Dilema veche la timpul prezent.
Dialogul dintre atei și credincioși riscă să fie compromis de o percepție reciproc simplificatoare și de prezența unor fracțiuni bigote de ambele părți, scrie Matei Pleșu în articolul introductiv la dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche, dedicat ateismului. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt jurnalistul Matei Pleșu, bun venit!
Bună seara!
Și Andrei Găitănaru, doctorant la Facultatea de Filozofie. Bună seara!
Bună seara!
De fapt, acest dosar, intitulat Ateismul, câteva puncte de vedere, este în egală măsură un dosar despre credință. De ce totuși accentul pe ateism, Matei Pleșu?
Da, ateismul e practic, chiar și credința în ultima vreme, percepută în fond prin negativul ei, în mai mare măsură, într-un mod critic, politic, din punct de vedere al implicației sociale a bisericii. Deci accentul acesta negativ al percepției credinței mi se pare de actualitate și felul s-a abordat tema credinței sau ateismului începând cu ateismul, cu acest termen al polarității. Da.
Modernitatea, descoperirile științifice, toate acestea ne-au făcut cumva să stăpânim lumea. Abandonarea credinței e o consecință firească cumva a științei. Andrei Găitănaru, dumneavoastră vedeți vreo legătură directă între atașamentul față de un lider spiritual și înapoierea științifică? Vedeți și inversul?
Nu neapărat, pentru că de pildă în secolul IV, Grigorie de Nazianz, unul dintre stâlpii bisericii, era la curent cu tot ceea ce însemna știința vremii. Adică oamenii aceia când scriau și dădeau teologiei ceea ce a rămas ca fiind fundamental, o făceau știind foarte bine care sunt teoriile științifice ale vremii și nu se luptau în a le respinge. Le luau ca atare și încercau să interpreteze revelația ținând conști de respectivele descoperiri. Ca atare n-a spune că este neapărat un conflict între cele două.
Și totuși, dacă ne uităm pe statistici, pe ce ne spun statisticile cu privire la religiozitate sau la spiritualitate, societățile cele mai moderne, societățile cele mai avansate din punct de vedere tehnologic, au și cel mai mare număr de atei declarați.
Da. În același timp, probabil că este un clivaj foarte dâng acolo între cei care, de pildă, sunt partizanii, să zicem, științelor reale și cei care sunt partizanii științelor umane, umanioarelor. Și cumva ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva este vorba despre un clivaj foarte adânc între două tipuri mentale. Un tip mental orientat către, să zicem, lucrurile pragmatice, iar un altul care este mai degrabă speculativ. Aici nu știu dacă neapărat este vorba despre a crede și a nu crede, cât despre, într-un fel, ce urmărești în propria ta viață.
În plus, dacă pot, în textul domnului Ofrim, se dau cazuri de vremea Inchiziției cu oameni simpli, țărani, needucați, care erau atei convinși, cu niște explicații formidabile, murai de râs, care nu aveau iotă de știință sau de argumentație de tipul acesta a existenței și erau atei sadea. Încă nu credeau instinctiv din burtă, nu înțelegeau cum adică Sfântă Treime, cum să se nască dintr-o fecioară. Argumentele pe care le auzim și astăzi, de fapt, erau spuse cu sute de ani.
Da, dacă argumentele ateiștilor au rămas probabil cam aceleași, credința a avansat în vreun fel? Argumentele pentru a crede?
De că și ateiștii sunt atei și ateiști, nu sunt toți la nivel de clasa a doua care susțin că au zburat cu avionul și l-au văzut pe Dumnezeu. Sunt și ateiști inteligenți, totuși, la fel cum sunt și credincioși rudimentar sau credincioși foarte educați și mai nuanțați în argumentare.
De fapt, ce este ateismul? Cum ar putea fi definit?
Păi sunt mai multe. Vaticanul dă 6 definiții sau 7, nu le știu pe de rost, dar cele mai frecvente sunt ateismul agnostic, care pretinde că n-ai acces la cunoașterea existenței lui Dumnezeu. Nu poți să știi nici că da, nici că nu. Deci mai degrabă că nu. Sau ateismul sceptic, care se îndoiește. Nu spune că nu există Dumnezeu, dar se îndoiește. Nu crede cu tărie. Pe lângă aceasta mai sunt multe nuanțe și deisme, mizoteisme, sunt tot felul de școli și de secte ateiste.
Ce este mai important, a trăi efectiv creștinește sau apartenența de fapt și de drept la biserică? Este una dintre întrebările pe care le adresați Matei Pleșu celor care au scris în acest dosar al Dilemei Vechi. Ce răspunsuri ați primit?
N-am întrebat direct pe cei care au scris la dosar, era o întrebare retorică, cu un răspuns, cred, previzibil. Deși dacă ne dorim ca biserica să continue să existe, ar fi și apartenența bună, necesară. Dar pentru asta trebuie să facă ceva biserica ca să vină în întâmpinarea. Nu cred că e o criză a credinței, cred că e o criză a bisericii, de fapt, care a pierdut atât credințe. Credința e disipată, transformată în o mie de alte direcții, e o redistribuire a credinței în afara sistemului bisericii, cetății bisericii.
Așa este, adesea tocmai anumiți clerici sau adesea anumiți lideri religioși ne îndepărtează de credință, luxul, opulența, ostentația acestor slujitori ai bisericii. Se poate credință și în afara bisericii, da. Domnule Găitenaru?
Se poate, depinde ce înțelegem prin biserică. Aici este o discuție foarte largă pe tema aceasta, cum definim biserica. Însă, pentru a mă întoarce mai exact pe întrebarea dumneavoastră, ce este foarte clar e că trebuie să distingem între instituția bisericii pe de-o parte, între credința credincioșilor pe de altă parte, între persoana și figura preotului și misiunea pastorației, iarăși pe de-o parte, figura ierarhului pe de-altă parte. Și atunci când punem întrebarea de pildă dacă avem încredere în biserică sau când ne referim, dacă avem încredere în biserică, la ce ne referim când spunem biserică sau când spunem că de fapt credem în biserică sau credem în Dumnezeu, ne referim. Când avem o problemă cu biserica, ne referim la ierarhi, ne referim la instituția pe ansamblu său. Din păcate, în acest moment nu există un studiu care să deplieze între toate aceste aspecte și atunci este foarte greu de răspuns la această întrebare. Cum arată lucrurile în ziua de azi în ceea ce privește biserica și credința în Dumnezeu sau credința, atașamentul față de biserică? Acum, dintr-o perspectivă strict confesională, este greu de răspuns, nu, este imposibil de spus că poate exista credință creștină în afara bisericii. Cum arată, în schimb, în zilele noastre biserica, dacă nu cumva biserica istorică, cea cum arată acum, dacă nu cumva s-a îndepărtat sau are abateri unele mai grave decât altele, să zicem, față de modelul apostolic și patristic, lasă o altă întrebare. Cu siguranță că sunt unele momente în care putem spune că lucrurile nu stau cum ar trebui să fie. Dar asta nu înseamnă că, de fapt, credința noastră trebuie gândită în afara bisericii. Ea spune că, din potrivă, din perspectiva strict confesională și din perspectiva confesiunii în care eu trăiesc, ceea ce ortodoxă, biserica nu poate exista, credința nu poate funcționa în afara bisericii. Dar biserica, instituția, își poate face treaba mai bine. Anecdotic spus, biserica este formată de, este, să zicem, este alcătuită din credincioși și Dumnezeu. Dumnezeu își face treaba bine, oamenii, în schimb, sunt oameni. Și sunt adesea și abateri.
Cât de actuală este dezbaterea despre credință și necredință? Andrei Găitenaru.
Credeam că știu până am citit articolul părintelui Michel Kubler, care atrage atenția asupra fenomenului indiferentismului. El spune că, de fapt, ateismul, mai ales în Occident, dar și cu semne vizibile aici la noi, e răsărit, ateismul începe, de fapt, să arate din ce în ce mai mult, să poarte fața indiferenței față de subiectul. Pe oameni nu-i mai interesează. Și atunci eu aș fi tentat să spun că din bula mea de lume aș spune că da, sigur că da, suntem noi o parte dintre cei credincioși, pe de altă parte câțiva atei sau agnostici care totuși își pun problema credinței. Și văzând de vreo câteva ori pe an, să spunem, interacțiuni între cele două grupuri, spune că sigur că da, lumea este interesată. Dar descoper că de fapt statisticile ne zic cu totul și cu totul altceva. Iar acest tip de concluzie este de-a dreptul punător pe gânduri, pentru că dacă lucrurile continuă cum vor continua, s-ar putea ca să nu mai avem subiect de discuție.
E mai grav să fii indiferent decât să fii ateu?
Nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că mi-e complicat. Ar însemna să mă pun în pielea unei persoane pe care eu nu o simt, pentru că sunt și trăiesc altfel. A spune într-o bună măsură că poate să zicem ateul este, fiind mai angajat și mai asumat, poate avea, să zicem, premisa unei întoarcere, a unei metanoia. El nu este căldicel, să zicem, este fierbinte chiar sau este rece, chiar dacă e la un opus, dar la o adică poți avea o interacțiune cu el, pe când, pe indiferent, nu-l poți agăța cu nimic, pur și simplu este în afara subiectului.
Da, de fapt, chiar așa, în ce măsură biserica, prin instituțiile sale, prin slujitorii săi, răspunde unor probleme, unor chestiuni din lumea contemporană, unor preocupări, griji și așa mai departe?
nu prea răspunde. Nu prea răspunde, sau fapt nu reușește deocamdată să determine subiectele fierbinți ale societății în care trăim. Sigur că da, iar o misiune pastorală pe care încearcă să-și o facă așa cum poate. Are grijă de săraci, are grijă de bolnavi, are, are grijă de orfani și o face. Și o face mai mult decât știm noi, pentru că ea încă nu știe să-și comunice foarte bine lucrurile pe care le face. Dar, pe de altă parte, nu știe în ce constă, nu știu, să zicem, tensiunea interioară a tinerilor din ziua de azi. Nu cred că încă reușește să simtă pe cât ar trebui să simtă care sunt frământările lor interioare, care este miza lor sufletească. E, cred că încă foarte departe. N-a reușit să înțeleagă, de pildă, în ce a constat miza fenomenului colectiv, a rămas în afara subiectului. Mă mir că a început să prindă puțin pulsul mișcărilor de stradă când au fost acum ultimele proteste. Și biserica, în sfârșit, a avut o poziție legată de respectivele evenimente. E în contratimp, deocamdată.
Vedeți același tip de incompatibilitate sau de inadecvare și la celelalte biserici reprezentate în România, de pildă? Sau este doar biserica ortodoxă cea care nu reușește să țină pasul cu frământările, cu spiritul vremii?
Uneori mi-a lăsat senzația că biserica catolică este puțin mai iută de picior. Dar asta este doar o observație în privința vitezei de reacție, nu și a profunzimii cu care ea acționează.
E definitivă separarea între credință și necredință? Adică ori crezi, ori nu crezi, sau lucrurile sunt complicate? Credinciosul poate să aibă momente de îndoială, de necredință, la fel cum și ateul poate avea momente când se raportează la o instanță superioară.
Miza articolului meu cumva a fost de a sublinia exact acest aspect, faptul că nu putem vorbi în mod serios și profund despre un clivaj radical. Și deși într-un fel pare că placa într-un fel oficială pare a ne spune asta, că ori crezi, ori nu crezi, de fapt poți descoperi în istoria literaturii patristice, de la părinții din primele secole până în zilele noastre, că sunt sfinți ai bisericii care spun că nu, de fapt totul pornește de la necredință, de la asumarea necredinței, că această credință este de fapt un organ care se dezvoltă, care se poate înmuia, care se poate întări sau upgrada, îți o poți pierde, se poate atrofia credința. Ce n-am găsit, în schimb, și asta ar fi fost frumos de punctat, este, n-am găsit o referință în literatura ortodoxă, dar cred că nu e imposibil de găsit, este o perspectivă care apare mistica sufită, aceea care spune că, de fapt, credința este primul act de revelare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este un fel de sâmbură de muștar care ți-a fost dat. Credința nu este ceva ce descoperi tu, îți este dat, este facultatea contactului cu Dumnezeu. O ai de la El, este prima formă de revelare. Ce faci cu ea pe mai departe este depinde de tine, poți să o dezvolți sau poți să o pierzi.
Matei Pleșu, cum mai sună în contemporan, în epoca de azi, pariul lui Pascal? În ce măsură mai sună bine, mai sună veridic, mai sună plauzibil în spiritul contemporan?
Cred că e actual întotdeauna, este un pariu cu o miză mare și mică în același timp. N-ai ce pierde, ai ce doar ce câștiga, în cel mai bun caz. Pe altă parte, pe fondul unei speranțe în acel câștig tot mai puțin spectaculoasă și, da, interesul pentru că știe mai mic. Deci e deja o anecdotă, numai un pariu, da, a pălit cumva în vremea de azi, dar...
Mai poate fi un argument pentru credință?
E așa la un pahar de vin, dar nu cu adevărat, nu până la capăt, da, cred că...
De fapt, ce înseamnă a crede? În ce măsură acest cuvânt reușește să exprime, să conțină raportarea la o instanță superioară?
Să mi-e foarte greu să vă zic dacă... Dacă știam bine, eram episcop. Dacă... Dar nu știu în ce măsură e vorba de a argumenta, de a simți, de a educa un gust dobândit, de a cultiva un gust dobândit, în fond, că nu crezi din capul locului de la bun început. Sau dacă crezi de la început, e aproape suspect, oare crezi cu adevărat, te poți întreba. Cred că e o problemă foarte încurcată, nu se poate expedia în câteva răspunsuri. Da.
Cum este receptat ateul în societatea românească de azi, Andrei Găitenaru?
Mă întreb și eu câteodată, pentru că pare a avea mai multe forme. S-ar putea ca exact perspectiva pe care o dă Mirel Bonică în articolul său să fie
cumva cea mai aproape de realitate, și anume mi-e teamă că de multe ori ateu este cel care de fapt bagă în bețe în roate planului instituției bisericești, indiferent de care este planul. Că este vorba despre icoanele puse pe pereții școlilor, fie că este vorba despre Coaliția pentru Familie și inițiativa sa, fie că este vorba despre, nu știu, despre Marșul pentru Viață. Cred că ateul foarte ușor poate fi reperat ca fiind mai degrabă cel care nu e de acord cu mersul oficial al lucrurilor. Mă refer la percepția publică generală. Aici, iarăși, eu nu fac acum într-un fel decât să improvizez un răspuns, pentru că ar fi interesant de văzut cum arată un studiu, cum arată inclusiv profilul ateului din România, nu doar profilul credinciosului și ce crede el de, și în ce crede el de fapt.
E interesant, pentru că la ultimul studiu demografic, la ultimul recensământ general al populației, a reieșit că e un fenomen mai degrabă marginal ateismul în România. E adevărat că nici cei care lansau întrebările nu au fost încurajați să pună această întrebare legată de credință și bifau aproape mecanic, aproape sistematic în dreptul acelei întrebări creștin ortodox. Uh-huh. E o greșeală aici? Vedeți necesar un studiu mai aprofundat sociologic despre profilul demografic al României și din această perspectivă al credinței?
Din punctul meu de vedere este urgent. Adică și dacă aș fi, să zicem, în locul ierarhilor, dacă îmi permit în continuare să nu știu cum arată publicul pe care eu îl conduc, care sunt problemele lui, cum mă percepe el și ce crede că este de fapt, ce crede el că este în joc de fapt, cred că peste, nu știu, 40-50 de ani, repet, probabil că peisajul va fi dezastros, pentru că publicul va fi spre deloc prezent în biserici. Bisericile s-ar putea să fie goale și la noi.
Până un alta construim una foarte mare în centrul Bucureștiului. E nevoie de așa ceva, credeți?
Depinde la ce ne referim. Dacă vorbim despre nevoia unei catedrale, în genere, eu n-am nimic împotriva ei. Dacă avem nevoie, în schimb, de o catedrală urâtă, nu avem nevoie de ea. Dacă avem nevoie de un edificiu construit într-un loc complet eronat, din punctul meu de vedere, iarăși nu cred că avem nevoie.
Nu știm dacă va fi urâtă sau frumoasă, știm sigur că va fi foarte mare deocamdată.
Am văzut o machetă deja, că a fost făcută publică. Mai nu sunt un expert în domeniu, însă nu sunt fericit. Dar aici, cum am mai spus într-un articol, aici a fost chiar responsabilitatea laicatului. Laicatul a avut la un moment dat un moment în care ar fi putut să intervină, să spună: ok, noi suntem pentru construirea unei catedrale, dar n-am vrea să fie taman acolo, lângă măgăoaia cealaltă sinistră, care stă pentru un trecut abominabil, pe de-o parte, și să nu arate așa. Adică, da, o catedrală trebuie să fie mare, înțelegem, Hagia Sofia nu e mică, e foarte mare. E frumoasă, e minunată pe interior, nu pe exterior, și iarăși o are semnificație. Da, totuși, laicatul are un cuvânt de spus, laicatul nu este o elită de credincioși, nu, laicatul este, laici sunt toți membrii bisericii și membrii bisericii, unii dintre ei măcar, își pot spune când e cazul să spună că anumite lucruri nu sunt tocmai cum ar trebui să fie. A pierdut trenul. Și atunci poziția mea ca membru acestui laicat este că da, eu sunt pentru o catedrală, dar nu așa, cu siguranță, și îmi pare rău că o să o avem așa.
Dar sunteți pentru o catedrală de asemenea dimensiuni construită din bani publici?
Da, sunt pentru asta, la fel cum mi se pare normal ca, de pildă, un stadion de fotbal aproape disfuncțional să fie construit pentru o minoritate de microbiști. Eu nu o să mă duc niciodată pe acel stadion, dar e ok, e nevoie de așa ceva și eu am contribuit cu bani din impozitele mele la construirea acelui stadion, am nimic împotrivă, e în regulă, nu asta este problema.
Se vorbește tot mai des de un conflict intercultural, poate chiar de un conflict interreligios, odată cu transformarea demografică a Europei prin venirea unui număr tot mai mare de imigranți, de refugiați. Vedeți aici și o competiție între religii?
Eu, da, e inevitabil, cu siguranță. În momentul în care ai un stat în care e prezent pe, nu știu, pe Tache, Iancă și Cadâr, cu siguranță vor ieși măcar discuții. Dar acum întrebarea este, pot aceste discuții să rămână în parametrii dialogului sau se va lăsa cu sânge sau cu scandal? Și aici cred că este vorba foarte mult despre cum arată discuția, de prezența autorităților statului, cum își fac ele treaba. pentru că cu siguranță în momentul în care ai, să zicem, autorități care pot aminti frecvent că într-un stat secular toată lumea are dreptul de a spune opinia fără, evident, dăuna libertății celuilalt, iar că orice abatere se penalizează, ba chiar urgent, cred că lucrurile pot rămâne pot fi păstrate în parametrii dialogului. În schimb, dacă, nu știu, să zicem, partide care se află la guvernare au de profitat din escaladarea unui conflict, da, sigur că, dar ne putem aștepta ca lucrurile să o ia razna, pentru că nu e așa cumva o stare de spaimă între cei care erau deja aici și cei care o stare de spaimă provocată de venirea celor străini pe teritoriu, indiferent de cum arată străinii pe teritoriul unei țări, va escalada în cele din urmă și în situații mai neplăcute.
Problema care se pune, domnule Găitătaru, aici este în ce măsură cultura europeană poate integra și islamul și invers, în ce măsură islamul poate integra cultura europeană modernă, contemporană.
La doua întrebare mi-e foarte greu să răspund, pentru că nu sunt specializat pe spațiul islamic ca atare, dar am citit într-o câtva istorie europeană ca să știu că, de fapt, islamul a fost prezent în istoria Europei. Adică problema noastră nu este acum de a integra ceva ce noi n-am mai văzut, ci de a ne întâlni cu ceva ce a fost aproape de la început prezent, dar, sau cel puțin un element care a venit ulterior, dar care a adus foarte mult culturii europene, atât de mult încât în momentul ăsta e greu de extras din istoria culturii europene. Și atunci întrebarea este în bună măsură și de fapt cât de capabili suntem noi să ne redescoperim propria identitate, noi europenii, astfel încât să avem o raportare corectă față de alteritate. Pentru că într-o măsură, și aș spune asta, poate că a sublinia-o, marea problemă a Europei nu este aceea că a devenit, de fapt, este aceea că a devenit receptivă față de orice formă de alteritate, fără și asuma măcar un pol de identitate, măcar și chestionabil. Că nu poți să fii sigur pe esența ta, să zicem, dar să ai măcar așa un perimetru în privința căruia să poți spune, domnule, uite, lucrurile astea cumva ne sunt mai degrabă proprii.
Cât de mult contează religia, apartenența religioasă la această construcție identitară?
Măcar ca punerea problemei este esențială, măcar ca punerea problemei, pentru că au fost perioade în istoria Europei în care, să zicem, creștinismul nu era prezent sau era minoritar, o ducea prin catacombe, să ne amintim, și nu putem spune că acea perioadă a istoriei europene chiar n-a avut niciun fel de sens și n-are niciun sens în propria noastră istorie, dar măcar punerea problemei a fost serios asumată. Ori, într-un fel, asta mi se pare foarte interesant, că acest indiferentism despre care vorbea Michel Kubler este, într-un fel, ceva mai degrabă nou. Este noutatea. Nu conflictul cu ateismul este ceea ce mi se pare că e nou în cazul ăsta. Există un conflict între ateism, între credincioși și atei, de la, nu știu, începuturile fenomenului european, să zicem. În schimb, indiferentismul ăla e ceva mult mai aparte, cu care nu știu dacă ne-am confruntat până acum.
Andrei Găitănaru, Matei Pleșu, vă mulțumim că ați venit la Timpul Prezent cu Dilema Veche și cu dosarul despre ateism din acest cel mai recent număr. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând! Pe curând.